Gepleyen Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanda satylan azyk önümleri ýene bir näçe hissä gymmatlady. Paraxat ýediniň ýaşaýjylary ýer zeminleri dolduran lagym suwlarından degrenýär. Aşgabadyň çetindäki gowlaryň ýylaty bir zeminleri aýyrmagyň özlerini koylanlığına ideyarlar ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen filmin yoksun anı kurvan tanış ediyarlar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski öz yurdunun Rusya ile aradaki urşu besetme üçün islenlik kepirliğin dine Abasa tarafından üpçün edilen halatına manılı olacaktuğunu. 20. yanvarda geçirilmeli Kasım kavul edişlik davrasından son ken vat geçmenke saylanan prezident Donald Trump bilen duşmak isleyenliğine aitti. Abasa'sı hopsuzluk kepirlikleri mümkün nalip ol 5. yanvarda Abasa'lı podcastçı Lex Friedman bilen geçirilen 3 saatlyk söhbetdeşlikde aýtdy. Men Rus agressiýasynyň öňüni alyp biljek howpsuzlyk kepirliklerini göz öňünde tutýaryn diýip Zelenski aýtdy. Kiýewde ingliz, ukrain dillerine we hatda käte rus diline geçirilen söhbetdeşlikde Zelenski Kiýew üçin howpsuzlyk kepirligi bolmazdan islenlik ýarasyny Kreml tarapyndan gaýtadan güýç toplamak we täze hüjüm üçin ulanjakdygyny ananýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Israýla umumy mahasy 8 milliard dollarlyk ýara iýermegi meýilleşdirýär. Döwlet departamenti täze taýýarlanýan alalaşykdan kongresi habarlaýdy. Täze wagtça Hellfire raketalaryny, bombalary we beýleki artilleriýa ok däýerlerini öz içine alar. ABŞ-nyň häzirki prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň bu teklibi ente kongresiň iki palatasy tarapyndan tasdiklanmaly. Bu ýaraglaryň iýerilijekdigi Bidenin iş başından ayrılmağının bir neçe gün önünden ilan edildi. Kazakistan'ın siyasi özgörtmeler uğruna işleyen rayet hareketi. Oyun Kazakistan 2022-nji ýylyň başynda bolup geçen ýanwar wakalary boýunça halkara derneginiň geçirilmegini talap edýär. Sosial ýumlardaky sahypasyna ýüzlenme çap eden hereket Kazakistanyň häkimetlerini we halkara jemgyýetçiligini 2022-nji ýylyň ýanwaryna bolup geçen gany köşkülik wakany garasy halkara derejesinde derneňmäge çagyrdy. 2022-nin yanvari hakimiyetlerin hakiki yüzünü açtı. Hakimiyetler halkı onlar çayılap azatlıktan ve münasip durmuştan mahrum ettiler. Gariplikten ve korrupsiyadan bidar olan rayetler ahir köçelere çıkıp özgörtmeleri talep ettiler. Hakimiyetler halkın sesine zorluk bilen cevap verdiler. Odaşdylar, internet petiklediler, köpçülüklerin tutsak etmelere ve kıynamalara yürüdüler. Döwlet raýatlaryny gorumagyň ýerine olara garşy esasy howp boldy. Kangtar, ýagny ýanwar häkimetleriň jogapkärsizliginiň we zalimliginiň nyşanyny öwürli diýip ýüzlenmede aýdylýar. Oýun Kazakstan hereketiniň sözlerine görä, öz borçlaryny ýerine ýetirmegiň deregine häkimetler biýgüna adamlara garşy toslama işler açyp raýatlary terrorist diýip ilan etdiler we öz eden jinayetlerini aklamak üçin propaganda ýürdiler. Belarusda 2024-nji ýylda siýasy hengli administratif aýplamalar esasynda adyndan 5890 kadiýet teljermesi geçirildi diýip adam hukuklaryny goraýan Vyasny Bahar merkezi habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň hasaplamalaryna görä, bu 2023-nji ýyldakydan 2000 adamyň köp aýplananlygyny gorkadýar. Men Travel Siyahatçılık firmasının müdürü Andrei Kotov dekabr ayının ayağını Moskova'daki Vodnik tutsakhanasında ağrıdan çıktı deyip Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun her kılaman nesiri havar veriyor. Bu rayon geyler üçün siyahat kuranını üçünleyip ona karşı ekstremist ayıplaması esasında kadiyet iş açıldı. Kotov tutsak edilen vaktinde elektroşoker ile yencirli. Kulak nokot net taslamasının maglumatına göre görkezme verdirmek için Kotov deslapku tutsakhanada kemsedildi. Andrei Kotov ile dost olan jurnalist telekeçinin kaynalanlığını ve karsırdı. Ceza kamerasında saklananlığına aitti. Derni onun özünü öldürenlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinleyiciler.